Вие слушате Дарик Сиеста, аз съм Вили Янкова. При мен в студиото е комарологът Огнян Миков, за да си поговорим за опасностите от хапещите насекоми и как можем да се предпазим от тях. Здравейте!
Здравейте!
В много градове в страната сега за пореден път пръскаме срещу комари. Какви са вашите наблюдения? Успяваме ли да се справим с нашествието на хапещи насекоми?
Моите наблюдения са, че у нас борбата срещу комарите е организирана малко на пещерно ниво. По принцип борбата с комарите трябва да се прави срещу ларвите им, когато те са се развиват в водоеми, които е известно. Ако борбата с комарите се прави вече с излетялите възрастни комари, които хапят населението и хората се оплакват, гоним Михаля след като е изпуснат. И това е най-малко ефективният начин да се справим с комарите. Но за съжаление, в огромна част от територията на България по този начин се провежда борбата с комарите.
Има ли въобще места, в които се търси унищожение на лаврите преди да са станали налетящи комари?
По принцип в програмите за контрол на комарите, които правят общините, се залага и такава, и ларвицидна обработка срещу ларвите на комарите, и имагоцидна, т.е. срещу възрастните насекоми. Вече коя колко успешно се изпълнява, не мога да ви кажа, но ларвицидната е доста по-скъпа и трудоемка от имагоцидната.
Но по-ефективна в пъти.
Да, много по-ефективна.
Всъщност, комарите биха могли да снесат яйца и реално да са дали своето поколение и да се увеличава популацията, въпреки че ние ще избием самите комари, но преди това...
Да, точно така.
А какви са благоприятните условия за развитие на популацията на комари? По принцип?
По принцип, влагата, общите знам, за всички са да има водоем, с който да може да служи биотоп за развитие на ларвите. Различните комари се развиват по различно време. Има такива, които се развиват на пролет след топенето на снеговете във водите, които се събират тогава. Други се развиват малко по-късно при повдигане на подпочвените ни води, свързани с покачването на съседните реки и заливането на равнините край тях. Трети се развиват в залятите гори. Четвърти вече се развиват в открити водоеми. Пети се развиват в хралупи, кутийки и други подобни по форма, размер и обем съдове. Общото за всички е, че трябва да има вода. Но не може да се твърди, че е само през един сезон. От пролет до есен комарите се развиват. Различни видове се редуват един след друг. Има някои, които се развиват веднъж, появяват се за малко, изчезват. Други, като се появят на пролет, изчезват чак октомври месец.
Влагата е важно условие, да, за да се развиват. Означава ли това, че сега това лято сме по-добре от тази гледна точка, че няма толкова валежи, няма толкова влага, в сравнение с миналата година, когато имаше много-много комари?
Да, определено сме по-добре. Миналата година през около две седмици максимум валеше, имаше зелена трева чак до септември, тук поне по моите наблюдения в София. Сега виждате навсякъде 35 градуса е вече сигурно от около месец. Всичко е изгоряло, изсъхнало, водоеми за развитието на комарите почти няма. Така че от тази гледна точка, от климатична гледна точка, сме облагоприятствани тази година.
Има много видове комари. Част от тези, които в момента има в България, не са толкова характерни, не са толкова типични. Тигровият комар, за който от няколко години говорим, е един от тези. Има ли други? И те по-опасни ли се оказват от насекомите, които по принцип са си характерни за нашата страна?
За сега, освен тигровия комар, няма установени в България други екзотични видове комари. Инвазивни също така се наричат, защото са внесени обикновено в резултат на човешка някаква активност и се развиват бързо, вземат екологичните ниши на местните видове комари. До сега у нас, откакто е установен тигровият комар през 2011 година, друг такъв вид не е установяван, но за сметка на това пък тигровия комар вече се намира в доста части от страната.
Увеличил се е броя. В кои
увеличили части... са се местата, в които се открива. В началото беше открит само в Созопол през 2011 година. През 2012 година вече и в община Приморско, съседна на Созопол. 2013 година в Петрич от есента. 2014 година, миналата година фактически при тези благоприятни условия, го открихме и в Бургас, Царево дори, Стара Загора, Пловдив, след оплаквания на граждани в Лом, Оряхово. Там не очаквахме да има, честно казано. Там, където очаквахме в Хасковско, Кърджалийско и други южни части на България, за сега само в Петрич се потвърди, тъй като от съседните ни държави го има в Гърция, от Атина до района на Серес, който опира в България, и в Турция го има в областта на Одрин. И, знаете, и от двата в двата региона минават големи транспортни артерии и навлизат в България. Това е основният път на разпространение на този комар.
Чрез автомобилите.
Това не е вид, който лети надалече, въпреки тиражираните по интернет и в различни медии твърдения, че се носил от вятъра по 80 км. Това е категорично, няма нищо общо с истината. Това е хрулупен вид, който не лети по-далече от 300 до 500 метра около развъдните си места. Слаб летец е, но пък възрастните насекоми могат да навлизат в колите и да се пренасят на сравнително големи разстояния спрямо нормалния си полет. Също така, основен начин на разпространение е чрез яйцата на този комар. Той зимува не като част от другите видове, като възрастен комар, а като яйце. Яйцето е сухо и студоустойчиво. Полепнало по употребявани автомобилни гуми, които се внасят в страната, или някакви други стоки или цветя, може да попадне при благоприятни условия, вече се излюпва и е много трудно да бъде унищожен, както е показала европейската практика от последните 25 години.
А освен тигровият комар, по-опасен ли се оказва за хората от останалите комари? Пренася ли някакви по-различни болести, след като не е характерен за нашите ширини? Пренася ли нещо, което по принцип не сме срещали като заболяване у нас?
Той може да пренася. Може да пренася. Фактически като преносител на екзотични заболявания е доказван първо в Италия. През 2007 година имаше епидемия от вирусната треска чикунгуния. С няколко човека починаха. През 2010-2013 година също в Франция, в Хърватска е пък нарочен за преносител на друго вирусно заболяване, сходно на чикунгунията, вирусната треска денга. Така че на тези заболявания фактически е бил преносител в Европа. Но това, че съществува някъде тигров комар, не значи, че той е заразен. Много малка вероятността да бъде заразен. В Италия пък за сметка на това, освен на чикунгуния, е доказан преносител и на дирофилария. Дирофиларията е един червей, който предполагам, че всички сте чули новините вчера, беше такъв изваден от окото на пациентка в Велико Търново. Това е паразит, който случайно попада в човека, няма как да се размножи с него, но не попада чрез яйца, попада чрез ухапване от комар. За сравнение с тигровия комар ще ви кажа, че у нас има други 10 вида, които могат да са преносители и фактически явно са преносители на този нематод, като тигровия комар е последния, който може да набедим за това.
Комарите са си доста опасни, без значение дали са типични или нетипични за нашите територии. Има случаи, освен на този, който споменахте, на нилска треска, туаремия. Това е само за този от началото на този сезон. За комари и туаремията днес стана ясно, че има такова заболяване. Открито, потвърдено. Как трябва да разграничим обикновеното отхапване от такова, което е заразено с сериозна болест? Кога и при какви симптоми трябва да се обърнем, търсейки лекарска помощ?
Първо само да кажа, че туаремията не може да се пренаси от комари. Не е доказано за сега това. Западния Нил, да. Тигровия комар е последния, който може да бъде нарочен за преносител на Западния Нил.
За комарите, да. Ако говорим, каквито и да са видове.
Но няма начин да се разпознае след комарно ухапване това дали е заразно или не. Никакъв начин няма.
Няма симптоми. А има ли някакви симптоми, които трябва да ни притеснят? Дори да не е веднага след ухапване, но...
По принцип трябва да се притесняваме, ако имаме някаква треска, главоболие, отпадналост, болки в стави и мускули. Обикновено такива симптоми често се нарочват за някакъв летен грип, масово от лекарите, но това не изключва, че могат и да са някой от комарно преносим вирус, може и да е западен нил, може и да е някой друг. Може и да е малария и тя започва по този начин. За щастие у нас няма местно разпространение на маларията от 50 години насам.
Но реално от самото ухапване не е като при кърлежите, там нали има определено ухапване, кръгчета се появяват, зачервяване, подуване. Тук не може да говорим за подобно нещо.
Няма начин да познаем.
Тоест, ако се почувстваме зле, все пак е добре да,
да се потърси
лекарска
помощ.
Предвид и това нещо. А как може да се предпазим от комарите, така че да не се стига до такива ухапвания? И докато сме навън, пък и в домовете ни, какви са най-добрите средства?
В домовете е най-лесно, когато има мрежи на прозорците. Това е основното средство, да се замрежат прозорците. Вече по-сложен въпрос е, когато човек е навън някъде сред природата, без значение дали е на риболов, гората, на морския бряг или просто на разходка в парка, навсякъде може да го открият комарите, затова е добре да се използват репеленти. Това са вещества, които намазани върху кожата или дрехите отблъскват комарите за известно време. Активността на репелентите пряко зависи от физическата дейност. Ако човек извършва по-усилена физическа дейност, поти се, те по-лесно се отмиват от тялото. Съответно, ако е нещо по-лежерно и спокойно, по-дълго време ще има защита. Защитата може да варира от 2 до 6 часа. Но препоръчвам да се използват тези репеленти, които са налични на пазара, а не разни самоделни смеси, защото те са преминали тестове в Националния център по заразни и паразитни болести за ефективността си. Имат разрешителни и могат да се продават и да се използват в България. Въпреки това, срещал съм по различни форуми да се предлагат самоделни смеси с претенция за голяма ефективност. Не препоръчвам това да се използва, защото не знаете какво има вътре, дали сте алергични към него, вие ако не сте, може децата ви да бъдат, така че по-добре е това, което е на пазар.
Да не се доверяваме на ръчно правени репеленти.
В общия случай, да.
В общия случай. В интернет могат да се намерят и много съвети за предпазване и прогонване на комарите с различни билки, като маточина, здравец, лавандула и всякакви такива неща. Има ли някаква истина в тези съвети? Могат ли наистина да ни предпазят от хапещите насекоми или не?
Тези, които са основани на някакви етерични масла, могат. Тези, които се твърдят, че ако се пие витамин B, яде се чесън и други такива, категорично няма такова нещо. Фактически един клас химически вещества, които се използват за борба не само с комарите, насекомите, пиретроиди, се основават на естествените пиретрини, които се използват от древността за димки, а пиретрините се добиват от цветовете на цветето пиретрум, което на български ще рече един вид хризантема.
Тоест, все пак е добре да могат да се използват и такива неща.
Тези, които са на основа етерични масла от растения, са ефективни, но не толкова, колкото другите химически репеленти.
И не прекалявайте с чесъна, няма да ви помогне срещу комарите, най-много за хората около вас. Много ви благодаря за този разговор, продължаваме с музика.